У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Як оцінюють юристи, політики і правоборонці опошнє викрадання молодевих активістів у Білорусі? Ці пяруємуть офіційні особи приклад уділу у відкритих політичних дебатах. Чого чекають потепління ці похолодання? Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у празькай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Буйная міжнародная канферэнцыя ў праблеме барацьбы з глебальнымі зменамі клімату адкрылася сёння ў дацкай сталіцы Капенгагене. Цягам 12 дзён прадстаўнікі 192 краін у свету будуць абмяркоўваць пытанні скарачэння выкідаў атмасферу гэтак званых парніковых газаў. Таксама на парадку дня выпрацоўка механізмаў дапамогі бедным краінам у змяншэнні забруджвання атмасферы, іх супрацьстаянні засухам, паводкам, якія выклікае глебальнае пацяпленне. На цэнтральнай плошчы Тэгерану паліцыя выкарыстала слізацечны газ і дубінкі для разгону антыўрадавага выступу апазіцыі. Пра гэта паведамілі журналістам відавочцы. Акцыя была прымеркаваная да ўгодкаў забойства трох студэнтаў у 1953 годзе, калі краінай кіраваў шах. Паводле сведкаў, некалькі прыхільнікаў апазіцыі былі арыштаваныя, а ў цэнтры Тэгерану была адключаная мабільная сувязь. Іншых пацверджанняў інфармацыі няма, бо іранскія ўлады забаранілі замежным журналістам прысутнічаць у месцах, дзе адбывалася сённяшняя акцыя. Дзейны прэзідэнт Румыніі цэнтрыст Траян Басеску перамог у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Гэта абвесціла цэнтральнае выбарчае бюро краіны. Ён апярэдзіў свайго канкурэнта сацыял-дэмакрата Мірчу Джана на 0,7%. Учора пасля закрыцця выбарчых участкаў на падставе дадзеных экзіт-полаў абодва кандыдаты заявілі пра сваю перамогу. Сацыял-дэмакраты гавораць, што будуць абскарджваць вынікі галасавання. У Расіі сёння дзень жалобы па ахвярах пажару ў начным клубе. Колькасць памерлых дасягнула 113 чалавек, з цяжкімі ранамі ў шпіталях застаюцца болей як 120 чалавек. Пажар у Пермі стаў адной з самых маштабных трагедый у Расіі за апошні час. Чатыром арыштаваным асобам, улучна з менеджарам клубу, выстаўлены абвінавачанні ў парушэнні правілу пажарнай бяспекі. Пракуратура працягвае расследаванне абставінаў трагедыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры.